Tere õhtust kõigile. Aeg on jõudnud, isegi natuke üle, akadeemiliselt mõned minutid on ka üle läinud. Ja kes jõuab, see jõuab veel, aga meie, kes me oleme kohal, alustame piduliku jõulu laupäeva Jumala teenistust. Ja võibolla kõige enne, kui me loeme jõuluevangeeliumi sõnu, et nad läheksid meie südames õigesse konteksti, siis on õige lugeda siia ette üks Taaveti laul. Ja see Taaveti laul on numbriga 103. Kiida mu hing, issandat, ja kõik, mis mu sees on, kiida tema püha nime. Kiida mu hing, issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, ta parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest, ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, nõnda, et su iga uueneb otsa kui kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele ülekohut või liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. Ta ei riidle lõpmata ega pea igavasti viha. Ta ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgemal, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Ja otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad. Sest ta teab, millist tegu me oleme, mis milline meie olemus on. Ta teab, millist tegu me oleme. Tal on meeles, et oleme vaid põrm. Inimese elupäevad on nagu rohi, ta õitseb nõnda nagu õieke väljal ja kui tuul temast üle käib, ei ole teda enam ja tema ase ei tunne teda enam. Aga Issanda heldus on igavesest ajast igavesti nendele, kes teda kardavad ja tema õigus jääb lastelastele, nendele, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki, siis ka neid, kes seda ei arva. Aga ikkagi valitseb. Kiitke Issandat tema inglid, teie vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält. Kiitke Issandat kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist. Kiitke Issandat kõik tema teod, kõigis tema valitsuse paigus. Kiida minugi hing, Issandat. Aamen. Ja loeme nüüd jõuluevangeeliumi traditsioonilise teksti Luukaevangeeliumi teisest peatükist. Ja võibolla ongi hea, kui tõusume seisma. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigirahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma sünnilinna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist üles Juudamaale Taavete linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taavete suust ja pärusmaalt. Et lasta ennast kirja panna koos Maarjaga oma kihlatuga, kes oli lapse ootanud. Aga nende sealoleku ajal said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ja ta tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks punnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Ja äkitselt Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda au hiilgus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaatama kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästi või vabastaja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks, te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased sõjaväehulgad jumalat kiitmas ja nad ütlesid, au olgu jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Ja nad sündis, et kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud ja mis Issand on meile teatanud. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maaria ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes seda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Ja kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maaria jätis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased aga pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõiges eest, mida nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. kui 8 päeva täis sai ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, ehk heebrea keeles Joshua, mille oli ütelnud ingel enne, kui laps sai ema ihusse. Aamen. Kumardame peavalveks. Meie isa taevas, me seisame sinu ees, sinu loodud inimestena ja tähistame täna seda päeva, millal sina võtsid inimese kuju ja tulid alla siia maa peale, et aidata meid, kes me ise ennast enam aidata ei saanud. Aga saame palume, et täna sinu jõuluevangeeliumi uksed oleksid valla kõigile neile, kes soovivad ja igatsevad sealt sisse tulla. Me palume, issand, et sinu püha vaim võiks teha meile lahti sinu sõna ja luba, issand, et jõulurõõm võiks täita meid, aga mitte ainult täna õhtul, vaid kõik meie ülejäänud päevad, et me võiksime elada nõnda, nagu sinu südames on terve inimkonna jaoks olnud, et me võiksime olla sulle rõõmustuseks ja võiksime olla üksteise rõõnistuseks. Me võiksime kiita sind südamest kõige külluse, kõige headuse eest, mida sa meie, millega sa meie elu oled täitnud. Au ja ülistus ja õnnistus ja vägi ja võim olgu sinule, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja nüüd on võib-olla õige koht laulda need igihaljaid jõululaule, mida me kõik teame ja mida ma mujal ühelgi ajal aastast laulda ei saa. Laulame sellise laulu, mida me kõik saame koos laulda. Mu süda ärka üles.
Kui magama
oleme veel ühe meie koguduse liikme kirjutatud laulu, Helle Kristlaju kirjutatud laulu jõuluajal. Kõik kinke vajavad. Sest nii nagu paljud lapsed, kui neil küsida, kelle sünnipäev Jeesus on, siis tavaliselt vastatakse ka jõuluvana. Jõulude ajal on enamasti igal pool, sõltumata sellest, kui palju Jumalast teatakse või tahetakse teada, kinke tehakse ikkagi. Jõulud on kingituse aeg ja nii nagu sellegi laulutekst ütles, see on kõige suurema kingi aeg. Ma usun, et kinke tehaksegi üksisele vanast ajast saadik juba selle puhul, kui on mingi väga suur tähtpäev, mis kõigile väga palju tähendab. Kui seda tähistatakse, siis juba vanades kultuurides inimesed on tähistanud kas vabastust, võitu, lahingus, mingisugust muud väga olulist märkimisväärset päeva nende elus, siis nad peavad pidu, kutsuvad küll oma sõbrad ja tuttavad ja üleüldine, nii-öelda, nagu venelased ütlevad, meie vennasrahvaseks pesni pleski on igal pool. Ja saadetakse kinke üksteisele just sellel samal puhul, et see sümboliseerib seda sündmust, mis on annud siis võimaluse selleks, et täna on nii nagu on. Ja kui me küsime, kui jõulud on kõige suurema kingi aeg, nii kui see laulutekst väga õigesti ütles, küsime, et mis see kingitus siis tegelikult on. Siis tegemist on võibolla kingitusega, mis esmapilgul ei näi olevat väga arusaadav. Sest kui inimestele rääkida lugu Kristusest, tema sünnist ja sellest vabastusest, mis temaga koos on maailma tulnud, siis enamik inimesi küsib, no jah, aga kus see vabastus siis on? Kus kohas ta siis on? Me ei näe ju seda. Me näeme, et kurjus laiutab siin täpselt nii nagu vanastegi ja ilmitseb veelgi ilusamate ja koledamate õitega, võiks öelda. Veelgi võimsemalt. Ja asi läheb aina hullemaks, aga kus kohas see vabastus siis on? Vastus on väga lihtne. Seda vabastust peab tahtma. Ta on antud kingina Kristuses just sellepärast, et igaüks saaks teda vastu võtta. Absoluutselt igaüks. Et selleks ei ole mitte mingisuguseid eeldusi. Ei noorus, ei vanus, ei sugu, ei rass, nahavärv, ei lollus ega tarkus, ei see, mis sul elus ees on või selja taga on, ei see, mida sa taipad või see, mida sa ei taipa. Sest nii nagu kõik suured asjad on seegi oma suuruses põhjatu, oma lihtsuses ammendamatu, et me ei saa seda lõpuni haarata. Seal jätkub filosofile sügavuse uurimiseks ja see jätkub lapsele lihtsust arusaamiseks. Ja mõlemal on õigus. Laps, kelle arusaamine ulatub võibolla ainult peales pinnale ja sellelegi ainult osakese ja filosof, kes saab aru, et see ületab tema arusaamise täielikult. Ja kõik meie, kes me sinna keskuhu vahepeale mahume. Igal juhul need sõnad, mida me lugesime, on lihtsalt Jumala tõotuse täide minek. Kui tuli ingel ja ütles Maaria, sa oled armu leidnud Jumala silmis, siis see ei olnud midagi, mis oleks ootamatult sündinud, vaid see oli miski, mis oli Jumala plaani osa juba väga, väga ammu. Ja ta on seletanud seda läbi prohvetite ammu enne, kui see sündis. Ta on öelnud isegi detailselt enne, kui see sündima hakkas, kus ja kuidas see sünnib. Ja me näeme ka piibli ajaloolistest aruannetest, mida ka kinnitavad kõik muud ürikud, et tõepoolest ka sellise messia sündi vihati, kardeti ja üritati ära hoida iga hinna eest. Miks siis? Miks osutusid tema kõige kibedamateks vaenlasteks just usutegelased? See ei ole tänagi teistmoodi. Sellepärast, et väga tihti saab usust ideoloogia, ideoloogiast jääb ärele ainult raam ja ta muutub lihtsalt võimumängu üheks teatud osaks, kaotades oma algse sisu täiesti. Ja sellisel asjal ei ole tõepoolest mõtet. Ja kui sa lähed, siis ilmub keegi ja räägib päris asjast, siis loomulikult, kui kõik osad on ära jaotatud, kõik on kinni makstud, kõik on juba, nii-öelda kõik kohad on laua ära võetud ja siis ilmub keegi, siis ta segab ju seda mängu, mis on kokku lepitud juba. Ja ei ole kuigi raske aru saada, nii nagu meie päevilgi, niisuguste olukordade puhul, võetakse kuskil tagateos kiiresti vastu otsus, tuleb ära tappa see mees. Temast tuleb vabaneda kiiresti. Meil on teinekord tendents uskuda, et see oli tollel ajal nii, et täna me oleme arenenud, siviliseeritud ja oleme paremad. Mul on selline tunne, et seda võibolla usuvad ainult viienda klassi lapsed, kellele öeldakse, et me oleme täna nii palju kaugemale arenenud, et me oleme niivõrd palju paremad, kui juba keskajal inimesed olid või Jumal hoidku sellel ajal, kui need sündmused aset leidsid. Tegelikult inimese loomus ei ole muutunud ja inimese probleemid on täpselt samad. Aga me ei läheks täna enam üldse nendesse tekstisesse, mis puudutasid otse Jeesuse sünnilugu ja need detaile. Ja me ei tee seda täna just sellepärast, et liigagi sageli meie jõuluõhtu mõtisklused jäävad püsima ainult lugu välistesse detailidesse. Me mõtleme karjastele ja inglitele ja mõtleme kõigile nendele nii-öelda lavakujunduslikele elementidele. Mõtleme sõimele ja lammastele ja heinalõhnale sõimese ja lammaste määgimisele ja sõnnikulõhnale seal ja kõigele sellele, kuidas seal kõik sünnitada võis olla ja nii edasi, nii edasi. Noh, inimesed on juba kord nii, et detailid haaravad meid. Aga me loeme hoopis Pauluse kirja Rooma kogudusele ja loeme viiendast peatükist. Siin öeldakse väga selgesti, mille tõttu Jumal oli otsustanud läkitada oma poja ja tulla meie keskele saada inimeseks, et võtta ja murda meile tee sellest suluseisust välja, kuhu inimkond oli ennast pannud. Ja siin öeldakse salmis 12 nõnda. Selle tõttu otse nõnda nagu ühe inimese kaudu, siis Aadama kaudu, kes võttis ja astus Jumala käsust üle, võttes keelatud vilja, kui ühe inimese kaudu patt sisenes maailma ja surm patu tulemusena või patu kaudu, Nõnda surm laienes kõigi inimeste peale. Nõnda sellepärast, et kõik on pattu teinud. Siin vahepeal on algtekstides järgnevad salmid on sulgudesse pandud, sest ei olda päris kindlad, kas need on autentse teksti osad või mitte. Aga see mõte, kui me need vahele jätame, ei katke ja läheme salmist 18 edasi, siis räägitakse nõnda. Selle tõttu nõnda nagu ühe inimese üleastumise tõttu kohus või siis karistus tuli kõigi inimeste peale hukkamõistuks, nõnda ka ühe inimese õiguse tõttu, siis õige elu tõttu, Kristuse õige elu tõttu, see tasuta vaba and või kingitus tuli kõigile inimeste peale elu õigeks mõistmiseks, et me võiksime elada siis. Sest nõnda nagu ühe inimese sõnakuulmatuse läbi paljud said patuseks, nõnda ka ühe inimese sõnakuulelikkuse läbi paljud saavad õigeks. Et oleks nõnda, salm 21 ütleb, et nõnda nagu patt valitses surmaks, nõnda võiks ka Jumala arm valitseda eluks, siis igaveseks eluks, Jeesuse Kristuse meissanda läbi. Siin räägitakse kahest valitsusest ja räägitakse, et kõigepealt tuli sisse miski, mis lahutas ja tappis ja hiljem selleks, et vabastada kõik inimesi, kaasaratud neid, kes enne Kristuse tulekut olid surnud, jõudmata teda ära oodata. Hiljem tuli Kristus, et vabastada kõiki ühtlasi. Keegi ei sundinud Aadamat sellest puust sööma. Ma tahan täna just sellest rääkida. Mitte keegi ei sundinud Aadamat sellest puust sööma. Ja nii nagu meestel omane, naine, kelle sa mulle andsid, tema andis mulle sellest puust ja ma sõin, ütles Aadam Jumalale. See on meestele väga omane. Naine on süüdi. Mitte mina ei ole süüdi. Naine, kelle sina, Jumal, mulle andsid, see on tegelikult sinu süü, Jumal. Et ma üldse sõin siit. Kes pani selle elupuu siia? Kes keelas mul sellest süüa? Ise tegid selle värgi. Mina ei ole süüdi. See on täielik vastutustundetus ja me võiksime öelda, et see on moraalne lapsepõlv. Infantiilsus, kui soovite. Kristus ei ole selline. Ta võtab vastutuse täiega. Ta ei aja mitte midagi kellegi teise kaela. Kui ta ajaks, ta ei kannataks nii kohutavad asju ristil. Aga ta ei aja midagi kellegi teise kaela. Ta ei otsi ühtegi vabandust. Ta võtab sirgelt ja puhtalt kogu inimkonna koorma enda peale. Muide, aga nii, nagu Aadamat ei sundinud keegi sealt puust sööma, nii ei sunni täna ka Kristusest mitte keegi, mitte kedagi osa saa. See and on tasuta, aga see on vabatahtlik. Ja tegelikult on see selleks, et need, kes tahavad ja need, kes igatsevad, võiksid saada teistsuguse eksistentsi. Võiksid astuda teistsugusesse olemisviisi. Et nad ei pea enam alluma oma rikutud loomuse kirgedele, himudele, olla isenese kibestumise, ihade ja tungide ori, oma kurjuse ori. Paljud filosoofid on mõelnud sellele, miks ma olen nii rikutud, kuidas ma pääseksin sellest rikutusest. Ja nad on püüdnud ennast näljutada ja endalt kõik võimalikku ära lõijata või kinni õmmelda ja sellest ei ole abi olnud. Sest nad on taimanud, et see, mis viga on, on sügavamal ja füüsiliselt puudutamatu. Meie lähiajaloost on teada, et massimõrva Ruljanov, keda me Leninina tunname, andis Pavlovile, kelle koertega katsed me tunneme, veel ühe salajase ülesande teha samuti katseid lõigata ja lõigata kokku selline inimene, kes oleks uus nõukogude inimene, kes oleks parem võrreldes nende eelmistega. Ma ei tea, mida Pavlov tegi ja mul läheb kõhus õõnsaks, kui ma mõtlen nendetele keldritele, mille vaikusest ta inimesi lõikus ja mida need vahesed olendid viisid kannatama tema läbi. Aga lõppude lõpuks ta andis ühe 500 leheküljelise toimiku üle, mille lühikokkuvõte kõlas umbes selline. Seda, mida te soovite, ei ole noaga võimalik puudutada. Ja otse kui pilkeks olid keset Tallinna linna, Estonia teatri juures sotsialistliku töökangelaste nimed ja pildid, ma ei tea, keski mäletab nõukogude aega veel. Ja seal sõrmas, seal kõrval olid sõnad. Uue ühiskonna korra võiduks on lõppude lõpuks, on uue inimese kasvatamine. Lõppude lõpuks kõige tähtsam, kõige peamine. Ja seda uut inimest ei suudatud kasvatada, teda polnud kuskilt võtta. Ühed pätid asendati lihtsalt teistega. Ja see on kõige revolutsioonide tulemus. Ei ole mõtet neid eriti palju teha, sellepärast, et ühed kurnajad asenduvad teistega. Ühed hirmuvalitsejad asendakse teistega ja ei ole teada, kas need järgmised ongi paremad kui eelmised. Nagu sotsialistlik revolutsioon näitas, järgmised olid oluliselt hullemad kui eelmised. Saarid olid korrumpeerunud ja nende valitsus oli väga mäda, aga see, mida Uljanov ja Kamp korraldas, niisugust veremerd ei olnud terve maailm veel näinud. Kuidas süüa oma enda rahvast nagu hunt, seda ei olnud maailm veel näinud. Niisamuti on ka meiega. Me võime korraldada igasugused eksperimente, kas pole nii, et me käime valimas. Igakord valime need paremad, need õiged. Mõned uued panevad isegi sildi ette, et plats puhtaks. Ja nii nagu tänane Tallinna linnapea, kunagi, kui me kütta ajasime temaga, täna keda kõik vihkavad teda, üldine, no, keegi peab ju paha ka olema, ta on täna paha, nii-öelda pahaduse sümbol või halbuse sümbol. Tõttes kunagi, kui me rääkisime, tõttes niimoodi, et kõige jubedam on see, kui sa siis pead hakkama kaitsma oma enda vargaid, lurjuseid ja loodreid, sest nad kogemata kuuluvad sinu erakonda. Ja sa ei saa neid avalikult risti lüüa sellepärast, et see annaksid punkti võidu teisele erakonnale. Ja sa pead neid kaitsma, ehkki need teod ei ole kaitsmist väärt ja sa tahaksid nad ise samuti hukka mõista. Nii on kõigi inimlike institutsioonide ja saatus. Me tahame parimat ja välja tuleb nagu alati. Miks see nii on? Aga selle sama pärast, et me oleme sisemiselt muutumata. Vana ei saa sünnitada uut, kui ta ei ole olemuslikult kvalitatiivselt muutunud. Me teame täna DNA-st üht ja teist ja me teame, et mustad vanemad ei saa võimalikult, ei saa saada valgeid lapsi, kui vahepeal ei ole valged seemed sisse tulnud. Eks ole? Võib-olla mingi albiino juhtum, jah, aga kui te tahate mustadad vanemad, et valged lapsi saada, siis teil tuleb võtta valge inimese seeme sinna vahel. Midagi ei ole teha. Samamoodi on kõigi nende teiste asjadega, ka vaimsete asjadega on nii. Kuri inimene, kelle süda on Jumalast ära pöördunud, kes mässab kogu Jumala loodud korra vastu, ei saa ühtäkki hakata heaks. Paulus on kirjutanud oma kirjades, et see vana loomus ei alistu Jumalale, teda ei saagi alistada. Isegi see katse on mõttetu. Sellepärast Jumal ei hakka vana inimest parandama. Jumala kohtuotsus vana inimese kohta on väga lihtne. Vana inimene peab surema. Aga selleks, et see saaks juhtuda, peab inimene ise andma nõusuleku. Jumal ei tule seda vägisi toimetama kellegi sees. Ta ei tule kangiga ukse taha öelda, vana inimene siia. Ta ei tee midagi niisugust, mitte kunagi. Aga ta tuleb ja küsib, eriti jõuleõhtul, on see meie väga selgesti. Vaata peeglisse, ega sa just selline tahadki tõepoolest olla. Kas sa tahadki, et sa oledki selline ja su elu ongi just niisugune? See ongi, mis moodi sa tahad elada. Saladus on selles, meil on nii harjumuslik mõelda. Ma ei saagi ju teistmoodi elada, sest meie psüühika ütleb meile, me peame leidma õigustusi kõigele, mida teeme. Nii kummastama lugeda täna, tänasest ajalahest ja ajakirjandus meedia vahendusel toonaste esikommunistide nüüdseid, ma ei oskagi öelda, mis nad on. Pihtimused nad ei ole ja patukahetsus see ka pole. Õigustus on see õige sõna võib-olla. Nad ütlevad, et tolla ajal ei olnud teisiti võimalik. Pidi kompromissia tegema südametunnistusega. Ma tahaks ka vahelega karjuda, ütled, ma tean sadu ja tuhandeid inimesi, kes ei teinud seda. Ei pidanud tegema. Kui te tegite neid, siis te tahtsite rasvasema suutäie nimel maha müüma põhimõtteid. Ja täna te ütlete, et meil ei olnud valikut. Sajad ja tuhanded, kes seda valikut ei teinud, tunnistavad, jah, see valik oli. Täpselt samamoodi ütlesid need, kes tegid fasistidega koostööd, aga meil ei olnud valikut. koonduslaagri täied inimesed ütlesid, jah, oli küll valik. Nad valisid teist moodi. Teades, mis need ootab. Nõnda on kogu aeg, ka täna on nii. Me oleme harjunud põhjendama, me ei saa teistmoodi elada. Ma pean ju selline olema, sellepärast, et mu sõbrad on selline, sellepärast, et mu keskkond on selline, mu äripartnerid on sellised, seadus on sellised, kõik ülejäänud on, kõik on pätid. Kõik varastavad, kõik valetavad, kõik petavad. Aga siin tuleb Jumal keset seda inimeste naljakat, tobedat ja ammu eesmärgi kaotanud mängu ja küsib, kas see orav ratas keerlemine ongi teie arust elu mõte? Kas see nii tahategi elada? Äkki tahaksite välja poole vaadata? Äkki tõusaks sellest kõrgemale? Sellel ei ole mõtet, see ei vii kuskile. Õnneks on Tallinnaski toredaid inimesi, kes on kleepinud silte ühele päeval. Igale poole, mis ütlevad, et võidab see, kellel on surraski rohkem asju. No see on lihtsalt selleks ilusti kirjutatud, et kõik saaksid aru, et sellel ei ole mõtet. Sellel tõesti ei ole mõtet. Ma ei arva, et kinkide tegemine jõuluõhtul oleks mõtetu. Ei vastupidi. Kui nad tulevad südamest, siis kindlasti. Ja võibolla, kui raha ei ole, nagu paljudel nendel jõuludel ei ole raha, üsna kindlasti, sest kinnisvaraturg on alla läinud ja paljud ootused ei ole täitunud ja nii edasi. Aga head sõnad ja südame soovid on palju rohkem väärt. Siiras osadus, siiras sõprus, halastus ja headus, need on palju rohkem väärt kui mis tahes kingid. See on see küsimus, mille Jumal asetab oma poja andmisega meie kõigi ette. Ma ei taha jätta mingit või alustada või jätkata mingit pika jutlusega, aga lihtsalt loen veel korra need salmid. Jumala eesmärk Kristuse saatmiseks oli see, et nõnda nagu patt valitses surmaks kõigi inimest üle. Roomakiri 5, salm 21. Nõnda ka Jumala arm võiks valitseda igaveseks eluks, issanda Jeesuse Kristuse läbi. Me ei saa valida, kas me sureme. Miks? Sellepärast, et meie esiisa, Aadam, müüs meid maha sellel, kui me alles sündimat olime. Me oleme sündinud orjusesse sellepärast, et me olime orjalapsed. Ja isegi vana inimeste seadus ütleb nii, et kui orjal sünnivad lapsed, siis need kuuluvad automaatselt isandale. Orjusesse. Aga nüüd on Jumal läkitanud oma poja, et kes iganes tahab sellest oravaratast välja astuda, siis see on neile võimalik. Ta ei pea selles jätkama. See ei ole ähvardus. See on armastuse pakkumine. Ei midagi muud. On ka teada, Jumal on hoiatanud inimkonda. Ta ütleb, et kui te ei võta minu pakkumise vastu, ühel päeval ma tulen ja ütlen, et mäng on otsas. Ja kui lastel on kombeks öelda, game over. Ja siis teen ma tibud ja mitte tibud, kogun terad ja sõklad, lahutan ära. Võtan selle, mis on vastu võetav, mis minu normide kohta kehtib, alusel kõlbab ja ülejäänu viskan ära. Kuhu poole te tahate kuuluda, on teie endi valik. Aga siis ei saa enam midagi teha, siis on hilja. Keegi küsis täna, et mis see jõul võit on. Et see on ju lihtsalt pööripäeva tähistamine. Jah, me võime seda võtta täpselt nii. Me teame küll, et Kristus ei sündinud täpselt 24. Ja tõepoolest, et kirik on nihutanud Kristuse sünnipäeva tähistamise 24. Tegelikult on üsna üks kõik, kus me seda sünnipäeva tähistame. Ühtlasi on ka pööripäev tore. Ei ole probleemi. Kes tahab seda tähistada, kes tahab teist tähistada. Mõned inimesed, nagu meede näitab, on nii vihased kõigi, eriti jõulude peale ja jumala peale, et nad on kurjad iga ühe peale, kes üldse midagi tähistab. Olgu sellega. Aga ma usun, et jumala tahe on, et kõik võiksid haarata kinni sellest, mida ta on pakkunud. Ma veel kord ütlen, kui me küsime, kus see vabastus on, siis see vabastus ei ole tulnud relvaähvardusel ega sunniga. See on võimalus, see on avatud uks, millest täna saab igaüks sisse minna. Kõik on kutsutud, mitte kedagi ei lükata tagasi. Jah, sul tuleb ära anda palju, aga sa saad vastu veel rohkem. Jumalaga on see fantastiline omadus. Jeesus ütles nõnda, ei ole kedagi, kes loobub millestki, mis tal on kallis siin maa peal, kes ei saaks 100-kordselt tagasi neid asju, mida ta on ära annud. Ja kõike muud, mida Jumal on andnud veel igavest elu ja kõike muud sinna juurde. Nõnda, et me ei pea täna pikalt seletama. Meil on täna rõõmupidu. Meil on täna hea päev ja on põhjust üksi selle kinke saata. On põhjust olla rõõmus. Jah, me vaatame ümber ringi, kurjust on palju, häda on palju, probleeme on palju. Aga probleemide lahendus ei ole selles, et me valime mõne seni olematu partei saadikud. Probleemide lahendus ei ole selles, et me teeme järjekordse revolutsiooni. Tapame need ära, kelle käes täna võim on ja võtame, paneme õiged mehed, oma mehed asemele. Selleks, et näha, kuidas nemadki ükshaaval korrumpeeruvad ja neist saavad veelgi hullemad võrreldes tänastega. Meil ei ole seda kurba ringi vaja uuesti läbi teha. Kui me tahame muuta maailma, siis nagu targad mehed on ammu enne meid kirjutanud, me peame alustama ise endast. Kui me vaatame, mida Jumal on oma sõnas meile ülesandeks annud, ta ei ole muide käskinud meid maailma päästa. Ta ei ole käskinud meil kõigi teiste eest ära teha midagi. Ta on käskinud meid ainult ja ainult tegelda ise endaga. Ta ei küsi meilt, aga Mart, mida Hedi tegi, mida Krista tegi, mida Allan või Jaan või Jüri tegi, mida sina sellest arvad? Mina ei seisa Jumala ees, aga anna kunagi aru selle eest, mida keegi teine, kas või vana Loheku Rõnits Savisaar tegi. Ma ei anna kunagi sellest aru. Aga ta küsib minu käest ühe lihtsa küsimuse. Mida sina tegid? Kelleks sina tahtsid saada? Millise olemisviisi sina valisid? Millised olid sinu teod? Millisele jälje sina jätsid? Mida sina tegid kõigi nende võimalustega, mida ma su ellu andsin? Et me võiksime sellele küsimusele vastata ja näha rõõmu oma looja näol ja kuulda tema käest neid sõnu. Hästi tehtud, sa tubli ja ustav sulane, tule oma issanda rõõmusse. Selleks, et me võiksime neid sõnu kuulda, ongi Jumal läkitanud oma poja. Me võiksime maha jätta selle, mis on siin maailmas kujunenud normiks ja minna tagasi sellesse, kus me pärit oleme ja mis tegelikult meile kuulub. See on jõulusõnum, nii lihtsalt, kui seda veel vähegi võib öelda. Selleks on vaja vaid kahte asja. Teadmist, et see on võimalik, ja tahtmist seda saada. Täna on selles saalis mõlemad olemas, nii teadmine kui ka tahtmine. Minu elu muutus, kui ma võtsin selle vastu ja ütlesin, Jumal, kui see tõesti olemas on, siis ma tahan seda. Ja see muutis seda, kes ma olen. Ja ma ei ole kordagi kahetsenud seda. Jah, see ei ole kerge. Ja kõik ei lähe lepase reega. Ja vahest olen minagi karvu kitkunud ja mõelnud, kas ma olen täiesti hulluks läinud või keda ma õeti petan või kui palju ma siis uus või vana olen. Kriisidest ei pääse me keegi. Lihtsaid vastuseid ei ole, on vaid lihtsad õigena tunduvad valed vastused keerulistele küsimustele, nagu Murphy seadus ütleb seda. Aga see asi on siiski seda väärt. Nii nagu Paulus ütleb, ma tean, keda ma olen uskunud. Ma tean, keda ma olen uskunud. Täna hommikul suri üks meie koguduse liige, Liivi Västra, keda me lootsime näha enda keskel sellel jõulupühal. Ta oli valmis tulema ja veel eile, kui Hedi temaga telefonis rääkis, siis ta kindlasti tahab sellel teisipäeval olla meie keskel, kui me jõulupidu peame siin oma kogudusega. Ja täna on ta ära oma issanda juures, oma looja juures. Miks ma temast täna räägin jõulu ja Jumala teenistusel? Aga sellepärast, et ta kehastas selgemine kui keegi teine, keda ma hiljuti olen näinud või viimasel ajal olen näinud, seda kui suur on see muudatus ühe inimese sees, mida Jumal võib teha mõne aastaga. Kui ta kunagi tuli siit uksest sisse, siis tal oli kaasas kamp kurje vaime. Ta oli niisugune, kuidas öelda, ta oli nagu kleepuv muda mülgas. kui sa ei tahtnud temaga rääkidagi, sa ei tahtnud temaga ligi olla, tähendab, ta oli lihtsalt jälk see, mis temaga kaasa tuli. See oli kohutav. Mitte tema ise ei olnud halb, vaid see, mis tema elus oli. See, millega ta kokku oli puutunud ja mida ta kaasas tassis, ise seda soovimata ja teadmata. Ja nende mõne aastaga küll ta otsis ja küll ta käis ja see ei olnud talle kerge. Aga iga kord, kui ta tuli siia, jälle ta kuulis Jumala sõna ja see pesi puhastas, loputus ja uuendas teda. Iga kord, kui kutsuti eestpalvele, ta tuli siia ja tema pärast paluti ja jälle Jumala vaim puudutas teda ja jälle üks osa sellest jälkusest lahkus. Me võime tunnistust anda need, kes teda siin viimasel ajal on näinud. Viimane aasta poolteist ta oli tundmatuseni muhtunud inimene. Temast kiirgas headust, elu, ustavust, õiksust. Ta oli täiesti teine inimene. Tundmatuseni muutunud. Ta ei teadnud, kas ta jääb elama või ta sureb selle vähi kätte. Osutus, et see võttis ta elu. Aga mõelgu, kui kaunis lahkuda ära koju jõululaupäeva hommikul. Ma ei tea, kuidas seda sõnadasse panna, aga ma mõtlen, midagi niisugust ei ole ükski teoloogia, ükski mingisugune õpetus, filosoofia või midagi muud võimeline, iga psühholoogia ei ole võimeline selleks. Ta sai teiseks, tema sisemus, tema olemus muutus, ta säras. Ja täna, kui ma laupäeval pean teda matma, siis ma võin seal haua peal seista ja öelda, ma olen kindel, et ta on läinud hingamisse. Ja ma olen kindel, et ta on pärinud taeva kuningriigi. Ma olen kindel, et ta on Jumala juures, sest Jumal oli juba siin tema juures. Miks ta on taevas? Sellepärast, et taevas oli tema sees juba enne, kui ta läks. Paljud inimesed käivad kirikus ja mõtlevad, et ma annan natuke rahakest ja maksan natuke maksukest ja käin koosolekul ja kogutan kaasa, et on halleluja, halleluja. Kui me Savisaarest juba rääkisime, siis temagi on öelnud, et no vähemalt iga kord aastas tuleb iga armulaual käia. Ei, no tore. Paljud mõtlevad taevaksa taga, et no, küll ma selle Peetrusega ära räägin. Ei pruugi rääkida, see on üsna sageli halb otsus. Taevasse pääseb ainult see, mis sealt pärit on. Sinna ei saa ennast osta, sinna tuleb sündida. Ja viimsel hetkel öeldud, anna andeks! Ei päästa enam. Sest sa lähed ära sellega, kes sa oled. Sa võtad kaasa siit selle, kelleks sa oled oma tegude ja valikute tulemusena muutunud. Et see võiks muutuda, selleks saatis Jumal oma poja. Ja nimelt see ongi avatud. Ja see on avatud mitte jõuluajal. See on avatud 24 tundi ööpäevas. Seni, kuni Jumal ei ole ürevalt öelnud, nüüd aitab. Ma usun, et Eestil seisavad ees paar kõige vapustavamat aastat Eesti ajaloos. Sest Jumal on tulemas puudutama seda maad. See on väga eriline, mida on näha täna ja see, mis juba toimub üle Eesti erinevates kohtades ja mis veelgi saab toimuma, on väga eriline. Nii et soovin seda kõike kokkuvõttes teile õnnistatud jõulupühi. Kui muu ei jõua teile kohale, ma tean, et inimestel on vahest nii palju kihti igasuguseid tegemisi, murresid igasuguseid asju, jooksmisi, kellele seda, et kolmandat, neljandat, viiendat. Kihti on nii palju, et miski ei tule läbi lõpuks. Kui ainult seegi tuleb läbi, et minna korraks teise tuppama, on uks kinni. Vaadata seda üsna pilvest taevast ja tulede kuma seal pilvede peale mõelda. Kas see ongi minu elu? Ja kas ma tahan, et see oleks selline? Äkki läheks ja otsiks üles ja uuriks vähemalt välja, milline Jumal arvab, et see võiks olla. Ma rõhutan ühte asja, enne kui ma lõpetan. Paljud arvavad, et kui me võtame Jumala vastu, siis me peame hirmus religioossaks muutuma. Mul on hea meel öelda, et see ei ole absoluutselt asi. See, mida ühiskonnas peetakse usklikuseks, ei ole sageli oma Jumalaga peaaegu mitte mingisugust pistmist. Me võime olla lõputult religioossed ja olla Jumalalt nii kaugel, et Jumala ei tunne meid üleüldse, absoluutselt. Me võime kirikus käia ja üleüldse mitte Jumalaga kokku puutuda. See on võimalik. Paljude jaoks on see jahmatus. Kas Jumala ja kirik ei ole samased mõistjad? Vastus kahjuks ei ole. Jumalat on võimalik kirikus leida, kui seda otsitakse ja tahetakse. Aga mitte kõik, mis kirikutes on, ei ole kuld. Ja väga palju on saasta, mida tuleb möömale visata. See on tõe otsimine. Ja see ei ole ka nii lihtne. Aga see on võimalik. Aga need kaks ei ole automaatselt samased. Kui me oleme kirikus, see ei tähenda veel, et me oleme automaatselt Jumala juures. Ja kõik, mida kirikus tehakse, ei ole sugugi see, mida Jumal on nõudnud. Ja palju asju, mida kirikus sallitakse, on need asjad, mida Jumal sugugi ei salli. Absoluutselt ei salli. Nii et ma paluks veel kord jätke endale meelde, kirikud ei ole taevaste lammukeste õndsad aidad või aiad, kus keegi kedagi ei puksi kunagi midagi halbat ei sünni, vaid vastupidi, kirikud on uuenevate inimeste, võiks öelda, et noh, operatsiooniruum, esmaabiruum. Seal on kisa ja karvu ja laipu ja verd ja häda ja valu, aga võite ja ellujäämisi ja õnnestumisi. See on suur võitlus oma vanast elust väljuda ja tulla uude. Aga see on Jumala abiga võimalik. See ei ole kerge. Kui Jeesus rääkis oma jüngritele, kui raske see tegelikult on, siis nad korraks kaotasid julguse, küsisid, aga kuidas see siis üldse on võimalik? Kellel see siis võimalik on? Jeesus ütles, see, mis inimesel on võimatu, see on Jumalale võimalik. Ja nii see ongi. Lõpetame Johannese evangeeliumi lihtsate sõnadega. Johannese evangeeliumi 3. peatükk, 16. salm. See on pähe kulunud paljudele inimestele, ometigi selle sisus ei ole liiga paljudeni veel jõudnud. Ja siin öeldakse nõnda. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, neileks, neile, kes usuvad tema nimesse. Ma vabandan, see koht on Johannese evangeeliumi esimeses peatükis ja see on salm 12. Ja 3.16, need sõnad on sellised. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja andnud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal võiks olla igavene elu. Sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, et ta maailma hukka mõistaks, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Amen. Selleks õnnistagu ja hoidku ja juhtigu ja puudutagu teie Jumal tänasel jõulu pühal. Tõusame ja laulame veel mõned jõululaulud. Ja võime ühtlasi panna kokku oma väikes ohvri, kui jällegi see südames on. Veel kord see on rangelt vabatahtlik, kedagi ei kohustata millekski.
veel maa on nii kaunis.
Need on olnud meie hetked koos Jumala sõnaga. On jõuluõhtu, paljudes kirikustes algavad veel teised Jumala teenistused, kuskel 6 ja kuskel 7 ja meie kodud ootavad meid. Mingem siis ja viigem kaasa endaga Jumala lähedalolu, tema sõnad, tema heldus ja headus, mille ta on väljendanud ja kinkinud meile oma pojas. Issand õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand tasku oma pale paista tee peale. Ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile oma rahu. Jeesuse Natsaretase nimel. Amen. Olge õnnistatud, häid jõulupühi. Ja leidugu teile hea sõna, hea soov, abi ja pilk nende jaoks, kes seda võibolla ei vääri või kes on hüllatud või üksi. Amen.